Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Mila Đurčević. Od vesti za petak 27. januar izdvajamo. Evroparlamentarci u Beogradu sa poslanicima Skupštine Srbije u okviru međustranačkog dijaloga. Opada podrška građana ulasku Srbije u Evropsku uniju, pokazalo najnovije istraživanje Ministarstva za evrointegracije. Kod Zaječara i Šina iskliznule dve cisterne sa fosfornom kiselinom. Nema opasnosti po zdravlje i živote ljudi, saopštile infrastrukture Železnice Srbije. Danas se navršava 30 godina od ubistva Srđana Aleksića. Vreme sutra oblačno sa snegom, temperatura od -5 do +4 stepena. U emisiji ove teme. U Srbiji poslednjih meseci vlada nestašica jednog od lekova za dijabetes. Kakve probleme je to stvorilo pacijentima, opisuje za Radio Slobodna Evropa Zoran Gavrilović.
U tom smislu da ja idem od privatne do državne apoteke, pitam gde ima, pa onda zovem telefonom, pa se desi da to stanje koje oni imaju u određene apoteci, stanje od prethodnog dana, pa onda okačim tweet, pa pitam tamo.
Osnivač i operativni direktor Montenegro Space Researcha Filip Jovićević otkriva detalje lansiranja prvog crnogorskog satelita, nakon što je premijer Dritan Abazović najavio podršku i pomoć vlade Crne Gore.
Jedan od naših projekata koji se zove Luča, kao prvi crnogorski satelit, bit će realizovan. U jednom, da kažem, doglednom vremenu to bi moglo biti čak i prva polovina 2024. godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Delegacija Evropskog parlamenta predvođena Vladimirom Bilčikom i Matjažom Nemecom stigla je 27. januara u Beograd, gde se u okviru nove runde međustranačkog dijaloga sastaju sa predstavnicima vlasti i opozicije u Srbiji. Reč je o trećoj rundi međustranačkog dijaloga uz posredstvo Evropskog parlamenta, sa fokusom na unapređenjem funkcionisanja Skupštine. Najavljeno je da će se tokom posete Beogradu sresti i sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i predsjednicom vlade Anom Brnabić. Evropska unija se u međustranački dijalog u Srbiji prvi put uključila 2019. i to nakon nekoliko neuspešnih rundi pregovora vlasti i opozicije o izbornim uslovima.
Podrška građana Srbije članstvu u Evropskoj uniji za samo godinu dana opala je za 11%, pokazuje upravo objavljeno istraživanje koje je u decembru 2022. sprovelo Ministarstvo za evrointegracije. Učlanjenje Srbije u EU podržalo je u poslednjem istraživanju 43% građana, dok se godinu dana ranije za izjasnilo 54%. Godinama unazad da Srbija beleži pad u podršci Evropskoj uniji, a najnoviji rezultat je treći najniži u poslednjih 13 godina, otkako Ministarstvo za evrointegracije sprovodi istraživanje. Najveća podrška bila je 2009. 73% u mesecu kada je Evropska unija ukinula Srbiji vize za ulazak u države Unije. Najniža podrška evrointegracijama bila je 2012. i 2016. godine 41%. Kao razloge za protivljenje ulasku u Evropsku uniju, ispitanici su tokom najnovijeg istraživanja najčešće navodili da ne vide pozitivnu stranu članstva. Upitani šta je glavni faktor koji usporava Srbiju na putu ka Evropskoj uniji, anketirani građani na prvom mestu naveli su da je to politika uslovljavanja koju Evropska unija primenjuje prema Srbiji. Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Pomoćnica američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Karen Donfrid izjavila je da Kosovo i Srbija moraju doneti teške odluke. Sjedinjene Američke Države i Evropska unija ne pokušavaju da nametnu rešenje, već da im pomognu da donesu teške odluke, rekla je Donfrid u intervju u Glasu Amerike na albanskom jeziku. A imali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podršku proevropske opozicije za prihvatanje francusko-nemačkog predloga za Kosovo. Ovom temom bavila se Ljudmila Cvetković.
Predstavnici proevropske opozicije insistiraju na tome da treba da budu upoznati sa predlogom Evropske unije o Kosovu da bi mogli da se o njemu izjašnjavaju. Borko Stefanović, poslanik opozicione stranke Slobode i pravde, misli da će Skupština Srbije 2. februara biti pravo mesto na kojem treba da se razgovara o Kosovu i planu koji je ponuđen Srbiji.
Ne možemo se izjašnjavati o tekstu ili o pojedinačnim odredbama, pošto niko taj plan nije video, osim onoga što je rekao Aleksandar Vučić.
Kako je objasnio, u SSP-u su opredeljeni za dijalog.
Vrlo jasne ograde po pitanju priznanja nezavisnosti Kosova i stolice Ujedinjenim nacijama, što je za nas neprihvatljivo.
Predsjednik opozicionog pokreta slobodnih građana Pavle Grbović je izjavio da bi se konsultacijama sa predsjednikom trebalo odazvati, uz pitanja da li postoji manevarski prostor da se predlog sporazuma razrađuje i koji su garanti da će se sporazum sprovoditi nakon potpisivanja.
Ono što mislim da je neprihvatljivo za Srbiju kao i za svaku drugu državu koja drži do sebe jeste potpisivanje priznanja nezavisnosti Kosova i Metohije. Kada je reč o drugim stvarima, to je sve stvar pregovora. Kada je reč o članstvu Kosova u međunarodnim organizacijama, ona se već ostvaruje u određenim sferama.
Nebojša Zelenović, predsjednik poslaničke grupe Zajedno, kaže za RS da je francusko-nemački predlog postao evropski dokument i da to znači da i 5 država koje nisu priznale Kosovo nemaju problem sa tim nacrtom.
Filozofija tog dokumenta je, što se nas tiče, u najboljem interesu građana Srbije i države Srbije i njenog evropskog puta. Ali da postoji još puno do te detalja kojima treba da se razgovara.
Jednaka prava Srbije i Kosova, poštovanje teritorijalnog integriteta i nepovredivost granica, priznanje državnih simbola i poseban aranžman za srpsku zajednicu na Kosovu ključni su elementi predloga koji je na stolu u Prištini i Beogradu. Mogućnost međusobnog priznanja ili članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama, za što se javno zalažu kosovski političari, ne pominju se u dokumentu koji je Radio Slobodna Evropa ima uvid. Međutim, u dokumentu se pominje podrška koju bi strane trebalo da pruže jedna drugoj u procesu evropskih integracija. Također od Srbije se traži da ne ometa članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama. Miroslav Aleksić, šef poslaničke grupe Narodne stranke, kaže da su njihovi poslanici spremni da razgovaraju, ali da u ovom trenutku ne znaju o čemu.
Ja očekujem da narodni poslanici budu upoznati detaljno sa tim predlogom i da na tački dnevnog reda bude stav Srbije, odnosno naš okvir pregovarački za dalje razgovore.
On kaže da bi crvene linije za Beograd trebalo da budu Ustav Srbije i Rezolucija 1244. Odgovarajući zašto je Vučić tražio podršku opozicije s obzirom na to da ima većinu u parlamentu i vlast u svojim rukama, da oko sporazuma sa Kosovom pregovara kao i do sada, Stefan Vladisavljev iz nevladinog Beogradskog fonda za političku izuzetnost ističe da širok konsenzus oko rešavanja pitanja Kosova jeste neophodan.
Do njega verovatno dolazi prekasno, ali ovo je također još jedan od alata kojima se može doći do nečega što sutra možemo nazvati podeljena odgovornost.
Nespremnost opozicije da uzme aktivno učešće oko pitanja Kosova, kako kaže, vidi u tome da ne žele da pregovaraju sa Srpskom naprednom strankom i Aleksandrom Vučićem.
Činjenica da je neka opoziciona stranka prozapadna ili proevropska ne znači da u isto vrijeme nema i određenih nacionalističkih obrisa, pa samim tim bi i recimo izjašnjavanje po pitanju statusa Kosova moglo da bude kontraproduktivno za političku poziciju te strane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović i Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dve železničke cisterne sa fosfornom kiselinom iskliznule su 27. januara sa pruge u Zaječaru na istoku Srbije. Prilikom incidenta cisterne nisu oštećene, nema isparenja i opasnosti po živote ljudi i životnu sredinu. Saopštili su iz preduzeća Infrastrukture železnice Srbije, preneo je javni medijski servis. Dve cisterne koje su iskliznule nalazile su se u sastavu teretnog voza, koji ima 12 vagona.
slobodnaevropa.org.
U Srbiji poslednjih meseci vlada nestašica jednog od lekova za dijabetes. U nadležnim institucijama navode da je do nestašice došlo zbog toga što taj lek građani uzimaju na svoju ruku bez recepta. Više o uzrocima nestašice i do kakvih posledica je ona dovela slušamo u prilogu Ive Gajić.
Reč je o leku semaglutid, odnosno Ozempik, kako je poznatije u javnosti, a čija je nuspojava gubitak kilograma. Zato je ovaj lek posljednjih mjeseci u Srbiji, ali i širom sveta, kupovan i kao lek za mršavljenje. Kako je direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević-Škordić 25. januara rekla, delom struka, a delom pacijenti sami odlaze i kupuju ovaj lek, iako nisu dijabetičari, zbog čega je došlo do nestašice. Bojana Marković, predsjednica Udruženja za borbu protiv dijabetesa Plavi krug, kaže da su ljudi počeli da im se javljaju u toku oktobra 2022. kako bi ih obavestili o nestašici ovog leka.
Javili su se proizvođači da vidimo u čemu je problem, i onda smo došli prosto do saznanja da lek stiže, ali da prosto ne stiže do svake osobe koja ima dijabetes iz 2, jer je on bio u slobodnoj prodaji.
Zoran Gavrilović jedan je od ljudi koji već nekoliko mjeseci ima problem sa nalaženjem leka koji mu je propisan za dijabetes. Potragu za neophodnim lekom opisuje kao stresnu i tešku.
U svom smislu da ja idem od privatne do državne apoteke, pitam gdje ima, pa onda zovem telefonom, pa se desi da to stanje koje oni imaju određene apoteci stanje od prethodnog dana, pa onda okačim tweet, pa pitam tamo, pa tako prosto, znači to je snalaženje i nešto što zaista uzima puno vremena.
Farmaceutkinja Farmaceutske komore Srbije Sonja Stojiković smatra da uzrok nestašice ovog leka u Srbiji nije zloupotreba i kupovina zarad mršavljenja.
Ovdje je uzrok možda povećano propisivanje, zato što su lekari primetili da taj lek deluje i možda se pojavljuje polako i sve veći broj pacijenata kome se taj lek propisuje.
Iz Ministarstva zdravlja su za Radio Slobodna Evropa rekli da je u toku nadzor apoteka koji sprovode inspektori za lekove.
Započet je ovih dana jer nismo dobili nazive apoteka za koje postoji sumnja u nepravilnosti po ovom pitanju. Tako da radimo vanredne inspekcijske nadzore na terenu po metodi slučajnog uzorka. Očekujemo od distributera navedenog leka posebnu listu apoteka u Srbiji radi preciznije provere i kontrole apoteka.
Ipak, kako kaže Zoran Gavrilović, lek je teško naći u apotekama, ali je moguće nabaviti ga na crnom tržištu.
Cena na crnom tržištu od jedne osobe, sam to čuo koja je to kupila, je 15.000 dinara. Očito da postoji potreba, jer neki ljudi to koriste za, što bi se rekao, nemedicinske svrhe, odnosno estetske.
Lek semaglutid, odnosno Ozempik, ne propisuje se svim osobama sa dijabetesom, naglašava farmaceutkinja Sonja Stojiljković.
U pitanju lek koji se koristi za lečenje pacijenata sa dijabetesom tipa 2, i to ne svih pacijenata sa dijabetesom tipa 2, nego onih koji na primarno datu terapiju ne reaguju, uz to su gojazni, znači imaju body mass index preko 28 ili preko 30 i uz to imaju čak i neko kardiovaskularno oboljenje.
Ona dodaje da stručnjaci ne preporučuju korištenje ovog kao ni ostalih lekova bez konsultacije sa farmaceutom ili lekarom. Ozempik i drugi lekovi za dijabetes popularizovani su u Hollywoodu. Naime, različite poznate ličnosti i uticajni ljudi objavili su da koriste ovaj lek za gubitak težine. Zato list Forbes Ozempik naziva najgore čuvanom tajnom u Hollywoodu. Iz Beograda je za Radio Slobodna Evropa Iva Gajić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Sledi pregled najvažnijih vesti za petak 27. januar. Evroparlamentarci u Beogradu sa poslanicima Skupštine Srbije u okviru međustranačkog dijaloga. Opada podrška građana ulasku Srbije u Evropsku uniju, pokazalo najnovije istraživanje Ministarstva za evrointegracije. Kod Zaječara i Šina iskliznula je dve cisterne sa fosfornom kiselinom. Nema opasnosti po zdravlje i živote ljudi, saopštila infrastrukture Železnice Srbije. Danas se navršava 30 godina od smrti Srđana Aleksića. Vreme sutra oblačno sa snegom, temperatura od -5 do +4 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas se navršava 30 godina od smrti Srđana Aleksića, mladića iz Trebinja koji je izgubio život odbranivši prijatelja i sugrađanina Bošnjaka Alena Glavovića. Cveće na grob Srđana Aleksića položili su 27. januara članovi porodice preminulog mladića, prijatelji i predstavnici lokalne vlasti. Srđanovo delo treba da posluži kao putokaz za dobrotu i uništenje zla, poručuje Rade Aleksić, otac Srđana Aleksića. Iz Trebinja, Nebojša Kolak.
Na današnji dan, prije 30 godina, isključeni su aparati koji su u životu održavali Srđana Aleksića, tada momka od 26 godina. 7 dana prije na Trebinjskoj pijaci pretukli su ga pripadnici Vojske Republike Srpske kada je zaštitio Bošnjaka Alena Glavovića. Rade Aleksić, otac pokojnog Srđana.
Vi kažete Srđanove smrti, a ja kažem, kad posmatra vas, kad posmatra mladi svijet koji priznaje Srđana, Srđan je umro. I dobro bi bilo da nikad ne umre djelo, nijedno kao što je Srđanovo djelo, već da služi čovjeku za putokaz, za dobrotu, za blagostanje, za uništenje svakog zla na ovoj zemlji. Malo teško, ali kad bi mladi svijet tako vaspitavali, to bi se desilo.
I ove godine gradska administracija položila je cvijeće na Srđanov grob. Podsjetili su da sportski kompleks u Trebinju koji je izgradio proslavljeni košarkaš Dejan Bodiroga nosi Srđanovo ime. Svake godine na gradskom olimpijskom bazenu održava se memorijalni plivački turnir posvećen ovom momku koji je bio jugoslovenska nada u plivanju. O dijelu Srđana Aleksića Dragoslav Banjak, predsjednik Skupštine grada Trebinja, kaže:
svijet se stalno nalazi razapet između težnji da u njemu dođe do neke nestabilnosti i do sukoba i opet težnje da zavlada trajni mir. Da, podsjećanja i na Srđana Aleksića, ali i mnoge druge heroje koji su napravili jedan sličan postupak na prostoru nekadašnje Jugoslavije u svakom slučaju pomaže da se između ostalog razumije strahota rata i stepen bezumlja koji neprekidno prati svaku jednu takvu situaciju i na drugoj strani pomaže da se ljudi međusobno zbliže i da u vremenima mira postanu još bliži jedni drugima.
Mnogi gradovi u regiji dali su imena nekim ulicama i trgovima u sjećanju na momka koji je u ratnom vremenu pokazao ljudskost. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Godišnjica smrti Srđana Aleksića obeležena je i u Beogradu. Predstavnici pokreta Ne davimo Beograd položili su cveće u ulici na Bežanijskoj kosi koja nosi ime Srđana Aleksića. Predstavnik Ne davimo Beograd, Dobrica Veselinović, rekao je da se taj pokret i danas seća Aleksićevog najčovečnijeg akta.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Tek što je odlukama Sjedinjenih Američkih Država i Nemačke završena rasprava o slanju zapadnih tenkova u Ukrajinu, obnovljena je debata o slanju druge vojne opreme modernih borbenih aviona. Ti razgovori su u ranoj fazi i pred mogućim sletanjem borbenih aviona u Ukrajinu je niz prepreka, pre svega nevoljnost nekih ključnih država iz straha od eskalacije rata. Ipak Zapad je do sada prešao preko niza tabua kada je reč o slanju oružja u Ukrajinu, pišu svetski mediji. Savjetnik ukrajinskog ministra odbrane Juri Sak rekao je za Reuters da će Kijev tražiti zapadne borbene avione četvrte generacije, poput američkog F-16, nakon što je obezbedio isporuke tenkova. Ministri odbrane saveznika Ukrajine trebalo bi da održe novi samit sljedećeg mjeseca u američkoj vojnoj bazi Ramštajn u Njemačkoj. Tamo je prošle nedjelje razgovarano o slanju tenkova u Ukrajinu, a sada se, kako navodi Politico, očekuje da će avijacija i vazdušna podrška biti u fokusu. Pojedini zvaničnici vjeruju da će rasprava u Ramštajnu biti više fokusirana na izradu plana u slučaju da borbeni avioni budu hitno potrebni u nekom trenutku, a ne na postizanje dogovora o skorim isporukama. Evropske diplomate saglasne su da će Zapad prvo željeti da iscrpi sve druge opcije za vazdušnu podršku, uključujući više dronova i rakete dugog dometa. Pored toga što je rasprava o slanju aviona u ranoj fazi i uglavnom unutar vlada ili između nekoliko prestonica, to je i izuzetno osjetljiva tema. Posebno zato što su SAD ranije odbacile tu ideju, ukazuje Financial Times. Ideju za sada podržavaju neki od evropskih saveznika Ukrajine koji veruju da za okončanje rata u toj zemlji treba Kijevu dati svo oružje koje mu je potrebno da odbrani svoju teritoriju. U praksi, međutim, postoje ogromne prepreke, ukazuje List, ističući da bi ceo taj poduhvat mogao da zavisi od jednog čoveka u Vašingtonu. Vlasti SAD moraju da odobre prodaju ili transfere iz trećih zemalja borbenih aviona američke proizvodnje. To znači da je evropskim zemljama za slanje američkih aviona potrebna podrška administracije predsjednika Josefa Bajdena.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, slobodnaevropa.org.
Teme iz regiona. Zaposleni u Univerzitetsko-kliničko-bolničkom centru Kosova godinama unazad nisu imali sistematski pregled, iako je to propisano zakonom. Do kakvih je to problema dovelo, slušamo u prilogu koji su priredili Arton Konuševci i Sandra Cvetković.
Neki od lekara sa kojima je Radio Slobodna Evropa razgovarao navode da u Univerzitetsko-kliničko-bolničkom centru Kosova ima najmanje 10 zaposlenih, među kojima su lekari i srednji kadar, a koji se nalaze u otežanom psihičkom stanju i obavljaju svoje dužnosti. Podlače da su među tim radnicima i oni koji ulaze u operacione sale kako bi izvodili hirurške zahvate. Doktori sa klinike za psihijatriju su za RSE potvrdili da postoje dokumenti koji dokazuju psihičke tegobe nekih njihovih kolega u Univerzitetsko-kliničko-bolničkom centru. RSE se tim povodom obratio direktoru klinike za psihijatriju Fatonu Kutlovciju, ali on nije želeo da komentariše to pitanje. Odgovor nije stigao ni iz kliničke službe Kosova. Radio Slobodna Evropa je ipak došao do lekarskog izveštaja u kome se vidi da je jedan lekar koji ima psihičke tegobe, a identitet je poznat redakciji, za 2 godine obavio 15 operacija na klinici na kojoj radi, obavio preko 300 ambulantnih pregleda i imao novih 20 prijema. Nadležni na klinici za hirurgiju za RSE kažu da su upoznati sa takvim slučajevima, ali ne žele javno da govore na tu temu, pošto, kako kažu, ne postoji dokument koji dokazuju da oni imaju dijagnozu. Neki od lekara pak kažu da na pojedinim klinikama ima i medicinskih sestara koje se nalaze u otežanom psihičkom stanju, a pružaju usluge pacijentima. Kako kažu, najmanje po jedan takav slučaj postoji na klinici za radiologiju, vaskularnu hirurgiju, psihijatriju, anesteziologiju, ali i na drugim odeljenjima. Predsjednik Lekarske komore Kosova, Pljeura Cidiju, za Radio Slobodna Evropa također potvrđuje da ima lekara sa dijagnozom mentalnih bolesti i da uprkos tome rade. Imamo podatke o najmanje 2 takva slučaja. Svesni smo da s obzirom na pritisak koji trpe lekari, takvi problemi mogu da nastanu, ali te slučajeve ne treba stigmatizovati. Tražili smo informaciju nadležnih institucija koje su potvrdile tako nešto. Kaže se i Diju. Ovako nešto se dešava, ocenjuje dalje on, kao posljedica nepoštovanja propisa i zakona o radu. Podlači da je posebno problematično to što se ne rade sistematski pregledi. U zakonu o bezbednosti i zdravlju na poslu se navodi da je poslodavac dužan da zaposlenog pošalje na lekarski pregled pre raspoređivanja na radno mesto u posebnim uslovama, odnosno da se utvrdi njegovo zdravstveno stanje, fizičke i psihičke sposobnosti. Prparin Beriša, predsjednik sindikata zdravstvenih radnika u Univerzitetsko-kliničko-bolničkom centru, također je upoznat da ima osoblja lekara i medicinskih sestara sa psihičkim tegobama. Dodaje da se ti slučajevi nisu prijavljivali ni jednoj instituciji koja se bavi tom problematikom. Moguće je da se ne prijavljuju zbog stigme, mada mislim da je to pogrešno. Trebalo je prijaviti te slučajeve. Nije dobro čekati da nam neko ukaže na grešku pa onda reagovati, kaže Beriša. RSE se povodom navoda da u Univerzitetsko-kliničko-bolničkom centru rade lekari sa psihičkim tegobama obratio upravnom odboru te institucije, ali do sada odgovor nije stigao. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković i Arton Konuševci.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je premijer Crne Gore Dritan Abazović najavio pokretanje svemirskog programa, društvene mreže bile su zatrpane pod smešljivim mimovima i konstatacijama, kao i montiranim fotografijama Crnogoraca u svemiru. Tako je najava premijera bacila u drugi plan rad crnogorskih inovatora, koji pripremaju lansiranje prvog satelita u prvoj polovini 2024. godine. O dosadašnjem radu na projektu, koji će pomoći vlada Crne Gore, za Radio Slobodna Evropa govori osnivač i operativni direktor Montenegro Space Researcha, Filip Jovićević. Sa njim je razgovarao Srđan Janković.
Mi sa tim satelitom ulazimo u, da kažem, familiju zemalja koje se ozbiljno bave istraživanjem svemira i razvojem svemirskih tehnologija. Satelit Luča, mi još uvijek, da kažem, razvijamo njegovu svrhu i namjenu. Imamo neke zaključke, ali još uvijek ne možemo da ih objelodanimo javnošću zato što nismo konkretno izdefinisali, ali tiču se recimo istraživanja magnetnih struja na polovima.
Vaša organizacija Montenegro Space Research je prošle godine obavila probno podizanje, kako je to rečeno, minijaturnog satelita. Da li je to bio povod da zainteresujete institucije za taj projekat?
Jeste, znači mi smo prošle godine meteorološkim balonom podigli jedan CubeSat. To je u suštini probni satelit, nije pravi satelit. On je išao na visini od 40 km i prikupio hidrometeorološke podatke kao i vizuale. Naravno, to jeste bio veliki uspjeh za Crnu Goru, jer do sada mi nikada u istoriji nismo imali priliku da podignemo čak ni taj meteorološki balon. To je bio, da kažem, pilot projekat za Luču. Luča će biti da je CubeSat, to su isto također minijaturni sateliti koji se koriste, da kažem, široko među zemljama koje se bave istraživanjem svemira.
U cilju podizanja narednog satelita, šta su tu najveće prepreke?
Ono što je bitno, osim, da kažem, financijske, jeste ta administrativna podrška. Šta ona podrazumijeva? Registraciju nacionalne frekvencije za satelite, tako da to je nešto čime treba da se bavimo zajedno sa našom vladom i to je najveća podrška koju treba da dobijemo.
Slušali smo Filipa Jovićevića, direktora Montenegro Space Researcha. Sa njim je razgovarao Srđan Janković. I za kraj zanimljivosti svemira. Veći asteroid projurio je blizu Zemlje rano ujutru 27. januara. Asteroid veličine minibusa, otkriven pre nekoliko dana, prošao je pored zemljine kugle na visini od 3600 km, na razdaljini manjoj od nekih telekomunikacionih satelita. Asteroid je 21. januara otkrio astronom amater Genadij Borisov i svoje observatorije Margo na Krimu, da bi se za njega zainteresovali naučnici širom sveta i preciznije mu odredili putanju.
Kako izgleda kada mlada osoba ruši predrasude i stereotipe o spolu, o naciji, to na najljepši mogući način, svojim radom i uspjehom? Koliko je teško krenuti od nule, a biti mlad i već biti dio umjetničkog svijeta? I to na visokom, globalnom nivou.
Ja recimo nikad nisam pravila razliku između sebe i ostalih. Iako su to drugi vrlo rado radili. Ja sam vrlo dobro znala od malih nogu ko sam ja, odakle sam i ja sam sebe prihvatila ovako kako jesam. Drugi me možda nisu prihvatili, ali ja nisam imala problem sama sa sobom.
Ko je Selma Selman?
Selma Selman nije samo Tito, Selma Selman nije samo Picasso, Selma Selman nije samo, kako me još zovu, Ronaldo. Selma Selman je umjetnica koja ima viziju.
O BH i američkoj umjetnici romskog porijekla koja živi na relaciji Bihać, New York, Amsterdam i koja ruši granice, preskače barijere i progovara u ime onih koji nemaju tu šansu, slušajte u novoj epizodi podcasta Glas o mladih. I to na našoj stranici slobodnaevropa.org te na Spotify, Google i Apple podcast aplikacijama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaje potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Mila Đurđević. Želimo vam prijatan vikend.